My dear sisters,
na dada wapendwa, baraka iliyoje kuwa nanyi kuhisi nguvu za upendo wa Mungu. Asanteni kwa upendo na huruma mnayoshiriki wengine kila siku. Katika siku za mwisho wa Relief Society huko Navo, tunajua kuwa kina mama walitembelea nyumba kwa nyumba kuhudumiana, wakibainisha mahitaji, wakileta chakula, wakihudumia wagonjwa na kuadhirisha huruma kwa kila mama wa familia. Haya yanaleta akilini maandiko ya Yuda, wahurumie wengine walio na shaka. Napo tafakari maandiko, mawazo yangu yanaelekea kwa Mwokozi, na nyakati nyingine maandiko yanazungumzia upendo na huruma ya Kristo kwa kila mmoja. Katika Agano Jipya tunasoma mara nyingi kwamba Kristo aliwahurumia watu alipojibu mahitaji yao. Aliona na kuwahurumia na akaona kwamba wana njaa na kwamba walikuwa na mahitaji ya kiroho. Huruma humaanisha kuhisi upendo na rehema kwa mtu mwingine. Ina maana ya kuwa na utu wema na tamaa ya kutuliza katika maumivu ya wengine. Inamaanisha kuwafanyia ukarimu na wema. Mwokozi ametuagiza kutenda matendo yaliyo mema na kuridhi kubeba mizigo ya mmoja mwingine, kuomboleza, kuwalisha walio na njaa, kuwatembelea wagonjwa, kuwasaidia wadhaifu na kuonyesha mikono iliyolegea na kufundishana mafunzo ya ufalme. Kwangu mimi maneno na matendo haya yanaeleza kazi ya walimu watembelezi wale waliohudumia wengine. Kama vile mwalimu kwenye ukuhani wa Haruni anapewa jukumu la kuliangalia kanisa daima na kuwa nalo na kuwaimarisha, mwalimu wa kutembelea huonyesha upendo wake kwa kuwafikiria na kuwaombea kila mama aliyeitwa. Dada Beke ametukumbusha kwamba kwa sababu tunafuata mfano wa mafundisho ya Yesu Kristo, tunadhamani jukumu hili takatifu la upendo, kufahamu, kuhudumia, kuelewa, kufundisha na kusaidia kwa niaba yake. Leo ningependa kunena kuhusu mambo mawili: baraka unayoleta kwa wengine unapohudumia na kuwatembelea, baraka unayopokea unapowahudumia wengine. Kulikuwa na karibu akina mama 12 katika chumba na wengine 6 walishiriki kupatia kwa njia ya simu ya kupaza sauti kutoka kwa majiji na miji kutoka Alaska. Wengi wa akina mama hao waliishi umbali wa 200. Walisafiri kwa boti na au kwa ndege na kwenda mwendo mrefu kwa kutumia magari. Hata hivyo, akina dada hao walihisi kuunganishwa na kuwa karibu kwa sababu walikuwa wakitembelea kuongozwa na Roho Mtakatifu hata kama hawakuwa hapo. Waliweza kuwasiliana kwa simu, internet na barua. Waliwahudumia kwa upendo kwa sababu walikuwa wameweka maagano na Bwana, walitumia kubariki na kuimarisha kina dada. Jozi lingine la waaminifu wa walimu watembelezi, hao kina dada waliandaa mafunzo na wakaweza kuleta tofauti katika maisha ya dada waliotembelea. Mama huyo alifurahia sana na matembezi hayo kwake. Wakati walimu watembelezo walipokutana nyumbani mwake, unyenyekevu na dada huyo, familia yake na walimu watembezi waliinua na kubarikiwa. Mwenendo mrefu, hawa kina dada walikuwa na huruma na walibariki maisha ya huyu mama. Umbali, gharama na hali ya usalama hufanya mkutano ya kibinafsi kila mwezi kutowezekana katika sehemu nyingi za kanisa, lakini kupitia kwa uzoefu wa ufunuo wa kibinafsi, akina dada wanatafuta kwa kweli kupendana na kulindana na kuimarishana moja kwa mwingine, hata njia ya maana na kutimiza wito huu. Marais wa Relief Society wamepata mwongozo, hushauriana na askofu wao kwa maombi na ufanya mpango na kutembeleana. Tunapoelewa huu mpango na ushauri na ufunuo, basi tunafahamu vyema jukumu letu muhimu la kuhudumiana na tunaweza kutegemea kwa imani Roho Mtakatifu kutuongoza. Mimi ni mmoja ambaye nimewatembelea kina dada wengi kisha baadaye kutangaza kwa furaha kwamba walimu tembezi wangu umekamilika. Ndio, sehemu ninayotoa taarifa juu yake inaweza kuwa imefanyika, lakini kama hiyo ndio sababu ya kufanya, basi aibu gani hii? Uzuri wa walimu si kupata 100% katika ripoti za mwezi, bali ni kuona maisha yabadilike, machozi yamefutwa, shuhuda zimekuwa, watu wamependwa, familia zimeimarishwa na watu wamechangamshwa na wenye njaa wamelishwa na wale wanaomboleza wamefarijiwa. Kwa kweli, walimu haukamiliki kwa sababu tunalinda na kuimarisha daima. Baraka nyingine ya walimu tembelezi ni kuongezeka kwa umoja wa upendo. Maandiko yanatushauri jinsi ya kufurahi. Na akawaamria kwamba watazame kwa jicho moja, kwa imani moja, kwa ubatizo mmoja, na mioyo yao ikawa imeunganishwa pamoja kwa upendo wao kwa wao. Akina mama wengi wameripoti kwamba sababu ya kurejea kanisani kwa sababu walimu waaminifu waliwatembelea mwezi hadi mwezi na kuwahudumia, kuwaokoa, kuwapenda na kuwabariki. Wakati mwingine ujumbe unakuwa kitu cha muhimu zaidi unachoshiriki katika kutembelea. Kina mama wengine wanalishe ndogo za kiroho isipokuwa ujumbe utakaoleta. Ujumbe ulio katika Liahona na Ensa ni ujumbe wa injili unaosaidia kila mama kuongeza imani yake, kuimarisha familia yake na kuhimiza huduma ya upendo. Wakati mwingine tunaposikiliza uleta furaha, ufahamu na uponyaji. Pia wakati mwingine unaweza kuhitaji kwenda kufanya kazi ya Mungu mle au kusaidia kutuliza mtoto anayelia. Wakati mwingine baraka tunayopokea, hizo ndizo siku nilijisahau kwamba ninatembelea, na mara nyingi ilikuwa ni baraka. Nilipoenda kufundisha nilijisikia vizuri. Nilipendwa na kubarikiwa. Upendo wangu uliongezeka, hamu yangu ya kuhudumia iliongezeka, na ningeona njia bora ambayo Baba wa mbinguni alitupangia ili tulinde na kujali moja kwa mwingine. Baraka zingine za kuwa mwalimu wa mtembelezi ni kwamba tunapata kuwajua na kuwa marafiki wa wale ambao tunawatembelea. Wakati mwingine inatuwezesha kuwa jibu kwa maombi ya wengine. Pia ufunuo wa kibinafsi na matukio ya kiroho yanahisi na walimu tembelezi. Nimepata uzoefu wa baadhi ya matukio ya kiroho maishani mwangu ya kunyenyekea ninapohudumia kina dada katika tawi langu. Tumefundishana injili, tumelia pamoja, tumecheka pamoja na tumezulisha matatizo pamoja na kubarikiwa. Jioni moja karibu mwishoni wa mwezi nilikuwa ninajitayarisha kuondoka mjini na nilikuwa bado sijatembelea mmoja wa dada zangu. Ikawa jioni sasa sikuwa na ahadi. Sikupiga simu, sikuwa na mwenzi, lakini niliamua kwamba ilikuwa muhimu kumtembelea. Bintiye Julie Ashley alikuwa amezaliwa na ugonjwa wa mifupa dhaifu. Alikuwa ni mdogo sana na hakuweza kufanya lolote la kusogeza mikono yake. Alilala kwenye mkeka wa ngozi na wa kondoo mchana kutwa. Ashley alikuwa mtoto mchangamfu na nilipenda kuwa karibu naye. Kwenye usiku huu hasa nilipofika nyumbani, Julie alinikaribisha nyumbani na akaniita kwamba ilikuwa nikamwona Ashley akakaa upande mmoja na mimi mwingine, na Ashley akasema, tazama ninavyoweza kufanya. Kisha kwa usaidizi mdogo kutoka kwa mamake, Ashley aliweza kugeuka kwenye upendo na kurudi chini tena. Ilikuwa imemchukua miaka 6 kuweza kutimiza lengo hili la ajabu. Tuliposhangilia kwa makofi na kucheka na kulia pamoja wakati huo maalum, nilimshukuru Baba wa mbinguni kwamba nilikuwa nimeenda kuwatembelea. Ingawa matembelezi haya yalikuwa miaka mingi iliyopita, Ashley ameshafariki, lakini nashukuru daima kwamba nilipata uzoefu huu maalum pamoja naye. Mama yangu mpendwa alikuwa mwalimu mtembelezi wa kujitolea na wa ajabu kwa miaka mingi. Kila mara alikuwa akifikiria njia za kubariki familia alizotembelea. Aliweka mkazo nadhara hasa kwa watoto wa kina mama aliowatembelea. Ninakumbuka mtoto mmoja wa miaka 5 alimkimbilia mamangu na kutangaza, wewe ni mwalimu wangu wa kutembelezi na kupenda. Kuwa sehemu ya maisha ya kina mama wema wa familia zao kulikuwa baraka kwa mamangu. Si uzoefu yote inahusiana na walimu ambao ni mema na bora. Wakati mwingine ni vigumu, kama vile kutembelea familia ambapo hukaribishwa, au wakati wa mgumu kukutana na dada kwa sababu ya mpangilio wake mgumu wa wakati. Inaweza kuchukua muda mrefu kujenga uhusiano mwema, lakini tunajibidisha kwa kweli kutafuta upendo na kuwaombea dada yule. Rais Thomas S. Mason ni steady katika kuhudumu kama vile Mwokozi alivyohudumia. Kila mara anaonekana akiwatembelea na kuwasaidia wengine. Amenena, tumezunguka na wale wanaohitaji nadhara yetu katika kutia moyo na kuwasaidia na kuwainua watoto wake. Inatutegemea kila mmoja wetu, na hakuna yote aweza kusaidia katika hii kazi hii isipokuwa yule aliyekuwa mnyenyekevu na aliyojaa na upendo, imani, matumaini, hisani, akiwa na kiasi katika mambo yote atakayoamriwa kufanya. Huwa kina mama tunawatembelea
sisters.
Hawa kina mama ninawapenda na kuwafu. Nawapenda na nitahisi upendo wa Baba wa mbinguni na Yesu Kristo, na washuhudia kwa Mwokozi anaishi. Katika jina la Yesu Kristo, amina.